радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио КД. Дойде време и за специалния ни гост Александър Йорданов на 60 години и с нова книга «Благо, ерго съм». Темата, по която ще си говорим с Александър Йорданов, български политик и дипломат, председател на 36-то Народно събрание, ще изместят ли политическите движения, традиционните партии, гражданските движения ли са новите политически клубове на елита и може ли едно гражданско движение да бъде балансьор и да стане коалиционен партньор? Но преди да навлезнем в същността на темата, снощи беше представена книгата на Александър Йорданов «Благо, ерго съм» в хотел Шератон. Добър ден, господин Йорданов!
Добър ден!
Днес наистина, както казвате вие, един хубав ден за българската демокрация. Слънчице!
Дай Боже! Дай Боже, защото тук е много тежко време беше тези дни. Сега поне над София малко се поразпусна времето. И дано да е символ на добри дни за България в другия смисъл на думата. В политиката, в живота, изобщо да има добри дни за хората в България наистина.
Както казва господин Софиянски в едно свое изявление днес, стига вече код червено, време е за код синьо.
Да, прочетох това изявление. Всъщност аз дори в моята книга, която вчера представих и благодаря на всички, които се отзоваха, и на хора, и на приятели, на всички, които дойдоха, но и на тези, които те първо ще четат. Аз в нея всъщност на много места разсъждавам точно за това, че ние станахме европейци. В някакъв смисъл постигнахме нашата голяма цел от началото на демокрацията. Членове сме на Европейския съюз, на НАТО. Наистина държавата ни има като вече една държава, поне в региона има едно самочувствие, така да се каже. Но същевременно хората в България не станаха европейци. Тъй като не можеш да бъдеш европеец, ако нямаш европейски доходи, заплати и пенсии. Всички останали приказки, че ние сме усвоили вече европейските ценности, че у нас постъпват европейски пари, правим проекти, правим магистрали, управяме улици и така нататък. Всичко до това е добре, но докато не стигне до джоба на конкретния човек, остава така повече една гола пропаганда и остава чувството, че има един провал или несбъдване просто на очакванията, които даваше политическата класа през тези години. Защото твърде много политици се разходиха, така да се каже, в държавното управление. Твърде много депутати минаха през Народното събрание. Много министри. И ако човек се запита на кого запомнихме името, с какво го запомнихме, трудно ще бъде да отговори. Но главният проблем остава. В Европа сме, но не сме европейци по доходи.
Да. Преди време в К2 направихме една тема, докато ви слушах и така ми изникна в съзнанието. Ще успее ли синия Dream Team от 97-2001 година да се обедини за едно силно дясно управление или в момента танцува своя последен валс?
Този въпрос си го задаваме всички. Какво да ви кажа? Дясното по принцип се саморазби. Сега аз избягвам дори тези понятия дясно, ляво и прочее, защото у нас всичко е объркано и тези основни така политически идеологеми са също объркани. Ако бъдем наистина откровенни пред хората, трябва да кажем, че хората, които започнаха демокрацията, останаха извън материалното благополучие на демокрацията. Тоест,
да.
Хората, които изпълваха улиците и площадите и митинги правеха и издигаха своя глас за демокрация, практически не можаха да почувстват материалната придобивка на демокрацията в голям смисъл. Защото междувременно новите собственици на България, на собствеността на България, на имуществото на България, на предприятия и фирми станаха реално тези, които бяха и преди 89-та година. И това е един голям проблем и голяма вина на политиците в дясно, защото тяхна беше отговорността за една честна и справедлива демокрация. И именно за това, защото има тази вина и тези грешки, които допуснаха десните политици, затова и днес рейтинга на всички тях е толкова нисък. И дори на тези две партии, които днес са представени СДС и БСБ в парламента, също мен просто ме е срам, така да се каже, като поглед на социологическите проучвания. А дали ще се обединят? Как ще се обединят? Те най-напред трябва да тръгнат с първо един честен разказ за миналото и защо не раздадоха справедливост и защо демокрацията не стигна до всеки човек в България, а остана само някъде в избраните хора и то главно от комунистическата партия бившат. Докато сините лидери, дали сте Иван Костов, дали Мартин Димитров, Софиянски, който и да е, не отговорят на този въпрос, ама честно, така че хората да им повярват, много трудно може да се обърне вече така историята и отново да се върнат гласовете към старата десница, както се казваше.
Казахте честен разговор за миналото. Вие имате и още една книга, която се казва Сценария, ако не се лъжа.
Точно така, да.
Това са книги, които по някакъв начин търсят оценките и анализа на прехода в последните 20 години.
Ами вижте сега, ние в определен смисъл, мисля, че това го е казал моят колега Едни Сугаров или да не се лъжа, но някъде мисля, че от него го прочете. Ние в определен смисъл загубихме битката за настоящето.
Да.
Сега, аз не мога да лъжа хората и да кажа, че хубаво е, че ме подкрепяте, добре, че бяхте с нас. От тук нататък сега ще видите вие как ще станете богати и какъв живот хубав ще живеете. Ако аз кажа това, значи да излежа просто у хората. Истината е, че демокрацията в България със смяната на собствеността, с приватизацията и прочее, стана по един изключително нечестен, неморален, чуш на, дори на българската така политическа традиция начин, той обогати определени среди и това, което и много пъти казвам и на Иван Костов, понеже неговата партия, нали, се казва Демократи за силна България, аз обикновено му казвам, за съжаление, бедни хора не правят силна България. И тук е разходно, че това е проблема. За да се вдигне отново ясното и да тръгне напред, то трябва да формулира много ясно нова цел пред хората в България. Хората в България да припознаят тази цел. За мен това са доходите на хората. Ние вече другите цели ги постигнахме. Сега главната цел е какви по-добри доходи да имат хората в България. Вярно е, че когато казвам това, го казвам в ситуация, когато всеки ден ми надуват главите, че има европейска криза, световна криза, какво е в Гърция и прочие. Но с някаква друга цел вече дясното не може да тръгне напред. И който това го направи, който наистина има икономическия така капацитет и интелектуалния капацитет, да покаже на хората какъв е пътя за едно по-бързо така решаване на проблема с доходите на българите, той ще печели следващите избори и най-вероятно ще стигне до управлението. И сините трябва, така старите сини, и сериозно да се замислят по тези въпроси, защото виждам така отстрани, аз стоя малко, за съжаление, защото те и не ме търсят за нищо вече. Така стана просто, и аз откровено споделям, защото отстрани виждам как те скачат по проблемите на деня, хвърлят се на един, срещу един министър, срещу друг министър, то си им е виновен, на другия търсят кусура, вървят в България, всеки ден стават някакви скандали, но една сериозна консервативна дясна политическа сила, тя не може да скача по дребнотемието, така да се каже, на деня. Тя трябва да забие така генерално пилона, да посочи главната линия, основната линия, в която да води България и да обясни на хората тази линия, така че те да я приемат със сърцата си и отново да я повярват. Но е много сложно, защото тук опираме и до човешкия фактор. Могат ли сегашните политици, сегашните лидери, имат ли това излъчване, това обаяние да завладеят съзнанието на хората и така нататък, и така нататък. Или пък другото, което много хора ни казват, време е пък старите да се отегнем, да отстъпим на младите, крачка в страни, дотегнали сме, може би, в някакъв смисъл на хората. И това в това също има логика и този глас също трябва да бъде отчетен. Така че наистина е много трудно и мен не боли, защото какво да ви кажа? Снощи аз имах 60 години направих. 20 години от тези 60, една трета от моя живот мина реално в тази борба за демокрация, дори вътре в проблемите на СДС, на Съюза на демократичните сили. И снощи наистина дойдоха много приятели. Дойдоха хора, дори както казах, които не очаквах, че така ще ме уважат дори. Благодарен съм за това, че новия президент се е сетил за мене и ми изпрати едно поздравление. Значи все пак се задвижва тази държава, някъде има някакъв протокол, който вече функционира около новия президент, за да се сети за Александър Йорданов. По същия начин премиера изпратил поздравление с нощи до мене за 60-та годишнина. Не съм го виждал, бих казал, не съм общувал с него повече от 2 години. Но ето, че и той се е сетил. Най-неочаквано от Македония се обади премиера Любчо Георгиевски и той също ми изпрати поздравителен адрес, макар че Любчо Георгиевски не съм го виждал от години. Работих с него като посланник в Македония. И болно ми стана, аз затова ги казвам тези неща, че нямаше поне две добри думи от хората, с които аз съм се борил, за чиято кауза съм се борил, нали, от Иван Костов и от Мартин Димитров, от Съюза на демократичните сили и от Демократи за силна България. Не, че нямаше в залата, имаше много хора от СДС и от ДСБ имаше хора, но официално някой да каже: Сашо, абе, стана на 60 години, все пак благодарим ти, ти помогна малко в тази демокрация. Много малко, но все пак помогна. Това е моята така болка, снощи ми мина през съзнанието. И докато ние сините, десните избиратели и десните политици и десните такива кадри, да се наречем, не знам как да кажа, сами не се уважаваме помежду си, сами не си подаваме ръка, как ще ни подаде народа ръка? Кой подава ръка на хора, които сами не се разбират, карат се помежду си и, както се казва, на едно скарано семейство, разтурено семейство, кой му ходи на гости и така да се. Това е, което споделям, така чисто откровенно човешки просто го споделям.
Записано е в книгите, че дясното винаги е различно. Според вас,
точно така,
има ли дясно управление с това на политическа партия ГЕРБ в момента в България?
Разбира се, много от решенията, които ГЕРБ взема, особено в условията на кризата, могат да се определят като десни политически решения и не случайно най-много, така образно казано, срещу управлението на ГЕРБ скача Българската социалистическа партия.
Да.
Реално тя е опозицията в момента. И доколкото старата десница, СДС и ДСБ се опитват и те да се включат в едно опозиционно говорене и поведение срещу ГЕРБ, в това, разбира се, няма лошо, така са приели като ръководство, но те трябва да изберат къде ще отидат в опозиционното си говорене. Те трябва или още повече да радикализират, за да се разграничат от опозицията, която прави БСП, Те не могат да влязат в един и същи отбор с комунистическата партия и да атакуват Бойко Борисов или Плевнелиев и изобщо това управление в момента. Това е предателство спрямо идеите на демокрацията, с които започнахме. Нищо не може да свързва никакви политически, никакви политикански и партизански интереси не могат да свързват нито СДС, нито ДСБ, нито Мартин Димитров, нито Иван Костов с Българската социалистическа партия. А в момента много техни действия са паралелни, общи с БСП. Това е досва и дразни хора като мене. И по-скоро те трябва да помислят, ако искат толкова радикално да атакуват правителството на ГЕРБ, да бъдат така добри, да напуснат Народното събрание, да тръгнат по страната, да вдигат хората, да говорят на срещи, на митинги, на събрания, да убедят българския народ, че те са прави в момента. А не да стоят в парламента, да си получават заплатите и да коментират, примерно, дали ГЕРБ е дало пари на село Бисер или не е дало. Ами ГЕРБ е дало, дайте и вие. Като не дадат за подарък за Александър Йорданов, да дадат тогава за село Бисер, за някоя къща там да се поправи един прозорец поне.
Пак отиваме на тази ваша теза за скачането по дребнотемието.
Аз разсъждавам просто както мисля, че разсъждават хората. Значи, дясната опозиция, ако е опозиция сега на ГЕРБ, трябва или да радикализира своето поведение, или добре да си направи анализа и да прецени, че в следващото народно събрание на политическата партия ГЕРБ ще е необходим политически партньор.
Така.
И вместо от сега да говорят, че ГЕРБ щало да прави коалиция с социалистическата партия, което е една дебела лъжа, и това просто за всеки нормален политически разсъждаващ човек е очевидно, че няма да стане такова нещо. Вместо това да говорят, по-добре да помислят как да направят своята политика така, че наистина в следващия парламент, като не можаха в този, в следващия да гарантират едно дясноцентристко управление на България между стара и нова десница. А не сега сами отново да се изпокарат, разрушат и без никаква нормална политика да направят така, че да се появят нови граждански проекти. Ето виждаме, тръгнала е вече Миглена Кунева и страната. Явно, че се кани да прави партия и тази партия се кани да вземе част от електората на старата десница, на СДС, на ДСБ и така нататък.
Точно това исках да ви кажа.
И да се намести на нашето място в парламента. То това е очевидно. Ако сегашните лидери на СДС и ДСБ не го разбират, то просто какви лидери са те, че не го разбират?
Това исках да повдигнем и тази тема, защото след края на двуполюсния модел все повече гражданските движения са в политическия фокус. Може ли гражданските движения да са новите така клубове на партийни идеи? Защото виждате, че след определен период от време те се превръщат в лидерски партии. Поне до така говори до момента тенденцията.
То така. Значи вие казвате нещо изключително важно, на което обаче недостатъчно се обръща внимание. В България по принцип така беше и самия Съюз на демократичните сили. Съюзът на демократичните сили беше най-силен, когато беше национално движение за демокрация, а структурата му вътре беше коалиционна.
Да.
Тоест, съчетаваше двата принципа на националното движение, както вие казвате, на гражданското сдружение и на коалицията. За съжаление, през 1997 година при председател Иван Костов този успешен, работещ, печелещ модел в политиката беше смачкан и от това печелещо нещо се превърна в една командно-административна партия с един лидер, един вожд, каквото той каже, това става, когато той реши да смени сменя, да изпрати посланник, да направи министър, да махне министър, един човек решава всичко. Този модел обаче, той върви докато една партия на власт, но слези ли от властта, той постепенно катастрофира и вие виждате, това просто дори в самия факт, че самия Иван Костов в един момент напусна СДС и тръгна да си прави друга партия. Значи, това е провал на една политика или на един тип лидерство в политиката. И не случайно сега всички, които тръгват отново в политиката, те по някакъв начин крадат стария модел на Съюза на демократичните сили като национално движение и гледат да направят гражданско обединение на гражданите, да избягат от тясната партийност, от командно-административната партийност, от партийните функционери. Защото наистина разбират политиците и те, нали, почнаха да разбират, че хората намразиха партиите заради политиците,
точно,
а не обратно. Заради определени личности в политиката хората не искат да чуят за партия. И затова се търси това гражданско обединение и така е при демокрацията. Аз наскоро спорих така с един представител на СДС, в ръководството на СДС в момента. Той това не може да го разбере. Ами казвам, ние нали искахме тази демокрация, за да могат гражданите сами да се сдружават, да правят каквото искат, да опитват варианти. Това е свободата. Че ние ако искахме твърдо всички като заковани да стоим в една партия и денем от сутрин до вечер да викаме да живее лидера, да живее вожда, да живее партията, ми то да бяхме стояли при комунизма и да викаме за онази партия, на която ходихме и на манифестации. Значи, дайте да отпушим наистина хората да могат сами да си търсят алтернативи. Но тук целият този проблем има и една друга страна. Другата страна се състои в това, че едни политици, като не успеят чрез своите партии или като закъсат с партиите, изведнъж се сещат, че могат да успеят евентуално чрез гражданите. И Миглена Кунева, която иначе, да кажем, аз да кажем, уважавам. Тя работеше добре сравнително като европарламентарист. Но тя, нейната партия се провали, а тя се прави сякаш, че с лично тя не се е провалила. Ами тя, ако партията се проваля и кадрите, които са в тази партия, в някакъв смисъл също са провалени.
Това е политическа мимигрия.
Да, и не можеш ти да изоставиш колегите си от партията Национално движение Симеон II, НДСВ, каквито и да са те, нали, може да не ги харесваш. И изведнъж да кажеш, аз с тях нямам нищо общо, аз имам един-двама от тях, ние сега ще правим нещо ново. И целта е да излъжем отново българите, да кажат, ето бе, нещо ново се появи. Я така, до сега се избираме едни мъже, я да изберем сега една жена. Значи, с този номер, дребен такъв хитър номер в България, ако се успява, то пази Боже, така бих казал за България, но все пак аз съм вече на 60 години, пред мене, нали, кой знае какви перспективи няма и мога така само да се тревожа за това, че не вървят понякога на добре нещата в нашата страна.
Господин Йорданов, перспективите са пред вас, защото вие казвате «Богвам, следователно съществувам». Намерили сте своята свободна ниша в интернет пространството. Вече видяхме и книжното тяло, което беше представено вчера. Все пак, там ли е свободата? В интернет?
Ами, значи хубаво е, когато човек може да споделя и да каже това, което мисли. Аз не съм от тези блогъри, които денонощно висят в интернет, но понякога човек дори по улицата, като ходи, му идва някаква идея, някаква мисъл, някакво наблюдение и веднага го споделя. Другото е да търси къде да го отпечата, в кой вестник, кое издание. Тази свобода ние само я мечтаяхме преди 20 години. Днес я има и съветвам младите хора, както се казва, с зъби и ногти да я пазят и да не допускат по никакъв начин да им отнемат свободите. Нещо повече, демокрацията е само, така да се каже, условието за свободата. А територията на свободата трябва непрестанно да се разширява и за свободата непрестанно трябва да се воюва. Заспим ли така временно дори, бъдете сигурни, че ще се намерят хора, които да започнат да крадат от нашата свобода и да ни отнемат по-малко от свободата.
Благодаря ви за това ваше участие. За свободата трябва да се воюва. Специалният гост в информационно-аналитичния блок на Радио К2, Александър Йорданов, на 60 години и с нова книга «Благо, ерго съм».
Продължаваме с програма от студиото.